gama qofi ke nyetanu tiqena wallaga baha magala adareke satta kasumasimo godna borana magala bule horake satti mormi ummata gegge famelalchise angonna anno debinu fkenani jiru gama kani nimmo godna shawalita magala woliso ke satti barattonni mannem barno taddada anga kale satti hirirudan rakko wanjira jedan himata turan jallan ifsuratu kindese kunoti
godina wallaga baha ananu nuqumba magala adare ke sat kibta sadarbe bulchisi magala adare matadure misoma jedurratti walgayin ummatawame gafi ummanni ijollenke nyajjefaman hidaman akkasumas darara majiran kanilalen devinu kenna jede gafi desu satin kankai gara mormitti jijjirame jechudan jirata magalatti kataan nu ibsu sani fi robi darbe desun kenya niyadatama kale safar ammo magala adare keset namota misensota daba ofe kota anif kanembro hala kanak indesitan ittin jedani konkolata dan magala naqamte fi nunnu kumbatti gura ka jirantau jiratto ni dubbatu bulcha magala adare oborqne qajela bilbilan argenjira oborqne nakajedani namoonni magaalaa daree keessatti ba'aa baachuun jiraatan akkasumas baadiyyaarraa gara magaalaatti godaanan sanbataa fi dilbata darbe galgala galgal daandilee magaalattiirra deemuudhaan sirbaa waan turaniif uummanni nagaa dhabne hojjataa ollee harkarra fuu dadhabne jechuudhaan walga'iin akka waamamu bulchiisa magaalaa gaafatan jedhan. Sababa walga'initti waamame bulchiinsaan ituun ta'in gaaffii uummata biraan dhiyaateenii jedhanii
achi dardinoodhuma sana ganama bariidhaan jechuudha namoota iddootti rakkoon kun babal'atu sana walitti waamne jechuudha. Zoonii kafaa barrii jedhamee waamama magaalaa sana hundatu hin taane. Achi mooraa bulchiisa magaalaa keessatti waamamanii mariisifamanii tokko warreen kan sirban kun baatirii ijatti nu qabu jedhani. Lammata yoo eenyu baatirii nutti qabu jennee yoo itti qabne nuun immoo warri rabsuu nu ifatu jedhani. Kanarraa kan ka'e abalu jennee abbaatti gochuus waan hin dandeenyee fi dubartiinis warri mana baaburaa dhaqan ijoolleenis hirrifatu. Maal ta'a sirbalkanii kun yoo afeekan jedhan yaada isaanii waltajjicha irratti ibsatan. Uummata kana mariisifne utuu waan tokko waa'een ijoollee keenyatu miidhaan akkasiirra gahee rakkoo akkasiin irratti uumame waan akkasii baddalamne tun jedhiin nageenyi keenya tooranuu bakka batu halkan namni tasgabbiin rafuu sirbalkanii haafuu jiran ishi jennee yaada uummataa fudhannee gara fuulduraatti immoo dargaggoota kana mariisifne jennee qabnaan jedhe yaadicha gaafas fudhanne dafinoodha kun. Utuma nu yaadicha irratti fudhannee irratti hojjetiin dafinoo galgalaa halkan keessaa sa'atii sadiitti. Dargaggoonni kun ammasii walitti kuufamanii zoonii Shawaa Barrii iddoo jedhamu keessatti sirbiin eegalee sirbi kun ammasii akkuma isaa uummanni ganama iyyatee sana waan biraatti adeemaa laata jedhame poolisiin gara naannoo iddoo sirbitti eegalee sana adeemanii jechuudha gara Shawaa Barrii sanatti. Jarri maaliif walitti qabamtanii maaltu iddoo kana jira jedhanii gaafatan jechuudha qaamni nageenyaa. Kana booddee kana nu gaafachuu hin dandeessanii biyya keenyadhaa kee keenyadhaa akka barbaanne deemuu kan dandeenyaa waan tokko nu gaafachuu hin dandeessan kan jedhamu isaan sasafaa deebisanii. Kana booddee dargaggoonni walitti gurmaa'anii jiran suni poolisoota wajjiniin walitti bu'insa godhani. Poolisiin tokko jechuudha mataansaa rukutameera. Poolisii kibriitu jedhama maqaa abbaasaa nu badhu. Mataansaa addasaa wajjin iddoo afur wayii dhaame. Mucaa inni tokko immoo gareedhuma goolii kaasan keessaa dhagaadhaan dhaameera jedhani.
Maqaasaa beektu?
Dassaalenyii Fiqaaduu jedhama. Innis dhaqee akka yaadamu ta'ee deemeera.
Naqamtee jira jedhan.
Naqamteetti hin beeku buufata galeera roosi. Dargaggoonni sun hin iyyani jechuudha. Bakka jiru iddoo hundumaatti iyyayyanii magaalaan sun iyyaa xiyyaan guutame jechuudha. Kallattii qabatanii gara mooraa bulchiisa magaalaatti dhufanii dhagaa darbachuutti ka'an jechuudha. Poolisoonni jara kana ittisuudhaaf ol qabanii meeshaa dhukaasanii jechuudha. Dallaarraan utaalanii galuu eegalan. Meeshaa dookumeentii uummataa waan jiru akkarootti battananii bakkee keessa naqanii kan akka kompiitaraa meeshaa adda addaa immoo hin gubanii qabeenyaa irratti rakkoo hudhuu ulfaataa uumaniiru jechuudha. Kanarraa gara gandaattis darbanii waajjira gandaa tokko walakkaa hin gubanii ganda duwwaa tokko soolaarii achi keessa jirus gadi baasanii gubanii badiin geggeeffame badii ulfaataadha. Qaamni nageenya tasgabbeessu yookiin immoo tasgabbeessuu qabu galeeraa jechuudhaas.
Kan federaalaa?
Namoonni duraanis qeeqa sana qabanii fi rakkoo kana keessattis jalqaba dhamanii yaadaman isaan nama magaalaa kana gadhiisanii sokkaniiru. Uummanni har'ayyuu taa'ee mari'ataa jira. Uummanni qabeenyaa isaa irratti maal jettuun qabeenyaa kana warri gubee foon keenya amma gubeen qixxeedha. Warri kana gubee rakkoo kana uume uniin bakka hin bu'anii.
Namni baay'een konkolaataadhaan mana hidhaatti guuramaa jira jedhu isa kanarraa kaatanii tarkaanfii fudhattaniire.
Namni tokkoyyuu amma sa'aatii amma jiru kanatti namni deemee hin jiru.
Acho magala dare keessatti kan hidhaman jiru to'annaa jala kan oolan?
Kan uummanni yeroota kanarraa qeeqa kan rakkoo kanaatii fi nu ilaalamuu qabu adeemsa isaanii irraa kaanee hin qeeqnaa warra jedhamu dubbicha qulqulleessuuf asitti qoratamaa jiru.
Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessatti uummataaf humnootiin nageenyaa walitti bu'anii jiraattonni dubbachuu isaanii fi kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Bulee Horaan har'a maal keessa oolte? Bilbilaan kanan dubbiseen qaba.
Magaalli Bulee Horaa har'aa kakaleessarra tasgabbootee oolte. Garuu ganama dargaggoota gamurtaa'e tokko walitti qabanii turanii obbo Daadhii Daddachaa kattiibaa magaalaa Bulee Horaa dambuu bifaan namni kaleessa nama dhayeessu hagammaa poolisii akka hin qabamee seera jala oliin dubbatame dargaggooti wanti sun maaliif akkana teetere namni nama seeraa ala namni nama balleesse qabamee seera dhiyaata haga ammaatti maaliif hin dhiyaatiin jedhanii gaaffii dhiyeessaniifi jennaan. Hogganoota isaanii waliin mari'annee hogganooti isaanii sun akka dabarsanii nuu kennan dhugaafannaa deebi'ee nuu kennan achumarratti ijoolleen duuba hogganaa yoo namni tokko balleesse rasaa isaan nama dha'e abbaa deemanii gaafatamoo nama isaan qabanii seeraa dhiyeessanii gaaffii warraa dhiyeessanii warrillee deebii gaarii deebiinye adeemsuma waa warra adda addaa teeneef isaan oromiyaa warri federaalaa kanaafuu haga hogganaa warraa dhufu asitti waan kana godhuu hin danda'enu deebisaa jedhu tokko. Deebisaan nama gaddisiisu tokko achumarratti ijoolleen dabaltee wanti isin jettee silaa namni nama qabu eeguu poolisii oromiyaa teete yoo kana mala hidhaa seensisanii itti taphataaranii garuu baga waaqni poolisii oromiyaatu hin godhinanii silaa walitti nu balleessi kan harka dhiigaa nu gootanii waan jedhu deebicheef ijoolleelle.
Isaaniin gaafannaa jechuun isaanii eenyuun gaafanna jedhu inni rukute sun eenyuudha.
Inni rukute sun poolisii federaalaati. Hogganaa poolisii federaalaa sun hawaasaarraa dhufuu jiranu eegaa deebisaa jedhu deebisan garuu seerri nu hagadhaa biyya kana keessatti yoo oromoo addee adda addaatti ijjeeffattu takkuma poolisii federaalaa seeraan dhiyeessanii takkuma nama nama ajjeessa seeraan dhiyeessanii waan hin beekneef aangoon qandu nama kana qabiisaa waan jedhu fakkaatti malee hiikoo biraan qabdiire. Ammoo gara saatti saddeeti kan ammoo poolisii federaalaa magaalaa keessatti hidhattee deddeemaa jirti. Ganama ammoo poolisii irra kennee jiru edda garuu humna guguddaatti naannoo adda addaatii dhufee magaalaa seeneera jedhama. Humni waraanaa kaappii 547 kan jedhamu kan naannoo Mooyyalee jirurraa dhufee seeneera.
Bulchaan magaalaa Bulee Horaa obbo Daadhii Daddachaa obbo Alamuu Yeboo Rasaasaan rukutamuun dogoggora turee jedhu.
Namni rukutame akka tasaa kontiroobaandii naannoo san darbee jennaan asooma kana dhukaasa isaaf hin dhukaafanne waa gara dhukaafamuu namni rukutame.
Kan Alamuu jechuu keessa immoo kan nuguse.
Kan Alamuu akka tasaa rasaasi waan biraati dhukaa isaan dha'e.
Obbo Alamuuf hin turre jechuu.
Isaaf hin turre.
Kan dhukaa eenyuuf ture.
Konkolaataa kontiroobaandii daddabarsu dhaabuudhaaf ture. Seera alaa sanatti dhaabuudhaaf ture dhukaasa gubbaarra dhukaafatettuu namaaf dha'e.
Har'a walga'iin goonees hin dargaggootaa wajjin?
Dargaggoota wajjin mari'anneerra.
Yaadi mariisistan kan maal jedhu ture?
Nama san seeraa dhiyeessu. Namni kaleessa san raawwate to'annaa seeraa jala ooleera. Qaama nageenyaa kan federaalaati. Isaanii wajjin wal dubbachaa jirraa xumuree hin beeksisnaa jenneeni kan Alamuu.
Kan nugusee guyyeeho?
Inni wanni qulqullaa hin qabu waan isaa jecha dhaga'ee. Hin qulqulleessine waan hin qulqulleessine isinii kennuun waan hin taaneef.
Jechuun kolle amma kunoo sa'aatii 24 guuteera isin immoo kallattiidhaan bulchaama magaalaatti poolisiirra gabaasi isin ga'in jiru.
Hanga galgalaattis waltajjiirra ture rakkoon sun hanga galgala gara halkanii ture jeequmsaaf naannoo sanitti jeequmsa guddaan ture mooraa sanii naannoo kontiroobaandonnis waan jiranuuf isa saamuudhaafis wanni socho'aa turan jiru. Kanaan dura meeshaa seena fudhatamee jira seera ala nurra fudhatame kan jedhu warri kanaan dura hojii kontiroobaandii hojjetamu achi keessatti deebisanii isa saamuudhaaf yaaliin baay'een godhamaa ture isa saniin wal faana osoo wal firmanuu ganga galgalaatti ture isa san osoo seennuu garama yoo nu hirribaa kaanu dargaggoonni walitti qabamanii dargaggoota faana mari'annee walii gallee nama san erga isaan dhufanii booda hoggansa isaaniis waliin mari'annee nama san seera jala walchinee jirama namni hundinuu seeraa gadi waan ta'eef.
Nuguseeni garuu rukutamuu mataa waajjirri keessan hin beekachuu.
Isa kana odeeffannoo qabna nuuf dargaggeessi garama nuuf kaasee ture. Kaleessan odeeffannoo isaan qabu. Nama Alamuu jedhamu kan inni dursa rukutame kan odeeffannoo isaa qabu. Nama lammaffaa rukutame odeeffannoo dhaga'ee jira. Isa gugusee kan jedhamu sana akka tasaa yeroo sanitti si dhaqqabnee argineerra. Yeroo sanitti dhaqaan baay'ee waan darbatamaa ture isa san qulqulleessuu hin dandeenye.
Innis dhagaan itti hin ta'in rasaasaan rukutamee jedhu ijoolleen.
Jaalannee waan hin qulqulleessine si kennuun si fayyada jedhee
tole. umni federala bay numide garu kan oromiale bodanan ufe male akasera oromiati kan polisin oromia durasene federale duban fotitti ture jedu
akatasa o idorra kon kan geggefame iddo umni egumsa federala jiru to gumuruke kellaja chafsani ke kabene rogubatsani ni wonni woli bu sagegefame innisu matasa baayel turre kamno oromia iddo inne godota yoki magala ke sarakko woli galate tawdanda senteri to korramiti taatu magalati iddo egumsaati naanno sanite deemanu to walitti bu isusun fagegefam innisu namu kamni police oromia sero sanin dufe yero police in oromia dufu matasa daabate jira haata unamni waana chirra ndeemini namni dandi waan turre jiruf isu sanirrat ful dura daabatani woli galame oromia woli nis bariacha sanifi kamno lana sanis woli ndubbachaati kan turame polisi oromia iddo wakini iddo magala keessa woli gala sonta iddo egumsaati wonto karrawatan kanafi polisi ni oromia lusle kan mufinifis
namni motor biskiletin de maturesen alamun rukuta musa tu waan kanafi de jettu mo jolleni duruma uqopi qabdi jede yaada waajir keessan
dimicha kulkullessine yo sittimne gaariita gammaatti kan kulkulla anni baaje isa kanattu uume jenneti kallallo kana alawaan biraan kulkullessine
isa kamtu uume
rukuta musa kanaani namni maaf rukuta makan jedufi namni sun dafe seera haadiyaatu kan jedu kaleessa yu seera deesuuf turre namni san seera yeroo san bihabaastu daandiin cufaawaateef namni sun lubbuun isa wa'u danda'ama waan ta'eef bule isuma kanattu uume jenneti laalla mala wanni biraan jiru magaala kinnagaa hangammaatti
egaa qabeenyi barbadaa'eera gubateeraa jettan isa kanaa eenyu akka godhe qorataa jirtu
inni garaa qolootamaa jira manna qorqoroo iddoo eegumsaasanii waan qabeenya biraati miti inni sun qulqullaa'aa jira akka tasaa ibidda naannoo sanitti tappellaa waan gubaa turaniif qaamni barattoota fi namuma sana gaa fakkaate ajendaa cunfaa isaanii achi keessatti calaqqisiisaa tures waan jiruuf mallattoo waan adda addaa qaamni garsiisaa tures waan jiruuf qaamonni kun gubuu danda'a waan ta'e isa qulqulleessaa jira
mallattoo addaa jechuun
mallattoolee tokko tokko wanni garsiisaa turan jira sirbaanis haa ta'u waan adda addaa wanni isaan dhageessisaa jiran jiru karaa nagaatii waan kamiyyuu gaafachuuf dubbachuunis gaafachuu waan danda'amuuf uummanni oromoo hundi isaa karaa nagaatiin gaaffii isaa qabu hunda isaa dhiyeeffachuu waan danda'u anis kana yaamicha uummata oromoo fi dargaggoota oromoo hunda horsu barbaadu.
Obbo Daadhii Dhaddachaa bulchaa magaalaa Bulee Horaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Gama kaaniin godina Shawaa Lixaa keessatti barattoonni sadarkaa lammeessoo gara suudhukkii fi qophaa'inaa akkasumas ka garaagaraa hanga kaleessaatti hiriira ba'anii rakkoo garaagaraa himachuu isaanii dubbatu. Hiriira kana waraanni Faxinoo jedhamu barattoota irratti gaazii mimmaan ila namaa keessaa ooftu biifuudhaan addaan facaasuu kaan immoo hidhanii kaan dhaanuu isaanii dubbatan jiraattonni jiraataa magaalaa Walisoo kasooraan reef bilbilaan dubbise. Akkas jedhu
kitaaba gaaf jalqabaa jalqaba kaanii mana barumsaatii ijoollee kaanii barattoota qabannuu gallakkisaa ijoolleen warra duraniif deemaa kan falaa jedhanii turan kana irratti ijoolleen hin barannu gonkuma iyyuu jedhanii hin barqamu ijoollee yeroo kana irratti immoo kan falaa ishii jedhanii turanii ijoollee dhaan koo aagaa walitti qabamaa jedhanii walbee taa'aa jedhanii ciisitti gallakkisan yeroo kanatti.
Maqaan man barumsaa hin garasuu.
Tokko immoo gara olii fi manni barumsaa tokko sarara olii gara olii jira gara duwwaa tokkoo jira duwwaa tokko keessa jira ijoolleedhaan taa'aa jedhaniini simmarri kan jedhaniitti booda maal jedhamti keessa ciisitti gallakkisanii kanaan booda ijoolleen baqattee dhintee kan isa katti bultee eegaa dhimma olkaanis dhukaas ta'ee dhukaa'ee ture gaafa oomisha olkaan. Angammaatti gaa ijoolleen wanti isin dhibbattu wanti hin gootu wallaalti.
Aada itti gad lakkisanii jette eenyutti itti gad lakkise. Magaalaa keessa jiran.
Magaalaa magaalaa keessa jiru walisoo keessa jiru baadiyyaa irratti hundumaa guddina keenya keessa jiru. Aanaan alatti qabatanii qabamee ammaatti kun akka jiru arraas ijoolleen hin baramne barumsanii galdee sanaan jetti deemee arbee kan kalaa jedhanii amma immoo ijoollee mana aasiin galeeffamtus jedhanii gaafii gaafachaa jiru hanga ganan taametti hin baramne waan jedhamu kaasanii ammaatti nagaa ba'anii sanarraan immoo warra kana gaafatu reebuu fi keessatti galeessaa reebuu fi waan tokko tokko gochuun alatti mucuu bakkaan bakkatti illee kana kanaaf jira.
Ijoollee nama hagamittiidha jira akkati beektutti.
Hin qabu jedhanii kun amma guyyaadhaan hin qabu jedhanii qabu kohaadha ijoollee jedhanii. Sadarkaa lammaffaa kan baay'ee kan qaban duraan immoo yuunivarsiitii reejjii walitti keessa duwwaa tokko keessa kan jiru yuunivarsiitiin isin jiraa kolleejii isin kaanuu isin qabanii ijoolleen immoo sadarkaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabaa jiru yeroo baay'ee sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii irraa qaban ijoollee baay'ee isaanii.
Yuunivarsiitii moo kolleejii.
Yuunivarsiitii
Walisoo keessallee ijoollee qabanii jettu.
Qabanii waan akkasitti jira kan yeroo baay'ee.
Ijoollee qabanii eessatti hidhanii dhageette. Gaafiin guyyaa sadeenuu isaan gaafatanii walumfakkaatanii kibxata jalqabee roobiif akkamii
sadi. Hanga ammaatti ijoolleen nu rakkisaa warreen beenyaa kan falaa gonkumayyuu kan haala amantaa'etti isaan kaan qabdanii isaan kaan hojjetaa isaan kaan reedaa hin baranne waan jeefu gaafii kaasanii itti gaafa du'aa mojii akkana hojii alamaa kanallee ka'ee isaan gammaatti immoo saraawwitiin dandeen dirra bittee jedhamme anaanaa irra ganda ganda irra waajjira hunda irra buufatan jedhamayyee.
Waraanattu ijoollee miidhee fa'a jettanam miidhan fa'a argite yookaan maa eenyu dhageette kan maqaan beektu.
Maqaa isaanii leenu ijoollee kan qaban qabanii baay'ee qabanii deemanii yeroo sana irratti. Qabanii qabanii deemuun siifidaan balleessanii nuti yeroo sana qabee sannaa nu guddisan kana keessaa baanee jirraa yoo deemneeti. Har'a immoo qilamsa amsaa galtee bukkee sana jirraa hangammaatti jiru edalkanis akkatti taa'aa bulee ijoollee sirraatti akka jirtu bittinaa jirti ammasiin kan nama immoo xiqqoo keessaa socho'ee gaafii gaafatu nama xiqqoo keessaa socho'ee waan tokko tokkoon hin qabu barbaadu bakka kanaa yommuu suubanii tokko tokkoon keessaa socho'ee jirra amma keessaa baanee harkatti.
Bulchiinsi faan waan qubqaba dubbitan.
Waa'ee kana kaamilaan abbaa gineedee waan keessa rakkatti dhaluma eenyutti mallee eenyutti jira.
Hiriira har'a hin jiru garuu guyyaa sadeen darbu jira hiriire.
Guyyaa har'aa hin jiru waan keessa walumee waan galagalagala mootummaa.
Himannaa kanaaf deebii mootummaa argachuuf carraaqni ammaaf itti milkoofni dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti boru walitti deebina.